Estera toko fahasivy.
Ary tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana adara izany, rehefa kaiky ny andro hanatanterahana ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny, dia ny andro izay efa nantenainy fahavalin'ny Jiosy haharesena azy indrindra, kanjona vadika izany, ka ny Jiosy kosa no naharesy izay nankahala azy, dia nivory tany an-tanànany avy ny Jiosy tany amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka mba hamely izay nitady hanisy ratsy azy. Ary tsy nisy olona nahajanona teo anoloany fa efa nahazo ny olona rehetra ny fahatahorana azy. Ary ny mpanapaka rehetra isan'ny tokony tamin'ny fanjakana sy ny solom-panjaka sy ny governora mba amin'ny mpanao raharahan'ny mpanjaka dia nanampiny Jiosy satria azo ny fahatahorana ny Mordekay izy. Fa Mordekay dia lehibe tao an-tranon'ny mpanjaka ary nilaza ny ely tany amin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakana. Fa nitombo sy ny sandratra ihany io lehilahy Mordekay io. Ary nasiany Jiosy ny fahavalin'ny rehetra ka nokapainy sabatra sy ny vonoiny ary naringany fa nahazo nanao araka izay sitraky ny fony tamin'izay nakahala azy izy. Ary tany sosana renivohitra aza ny Jiosy dia nahavony sy naharingana dimanjatolahy. Ary Parsandata sy Dalfona sy Aspata sy Porata sy Adalia sy Aridata sy Parmasta sy Arisai sy Aridai ary Faizata izy folahy zanaky amanina zanaky amedota fahavalin'ny Jiosy dia novonoiny koa. Kanefa ny fananany tsy mba norobainy tsy akory. Androtr'izay ihany dia nambara tamin'ny mpanjaka ny isan'ny vovony tany sosana renivohitra. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera vadin'ny mpanjaka. Tetsy sosana renivohitra aza ny Jiosy efa nahavony sy naharingana dimanjato lahy mba amin'izy folahy zanaky amana. Koa nanao ahoana kosa ny nataony tamin'ny isan'ny tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka? Dia inona koa no angatahinao? Fa atao izany. Ary inona no mbola tadiavinao? Fa omena izany. Dia hoy Estera, raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka ny Jiosy izay tsosana havela hanao toy ny natao androany ihany koa rapitso, ary aoka hahantona amin'ny azo koa izy folahy zanaky amanina. Dia nasain'ny mpanjaka natao izany, ary nantsoina tany sosana ny teny ka dia nahantona izy folahy zanaky amanina. Dia nivorindray ny Jiosy izay tany sosana tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana adara ka namono olona telonjato lahy tany sosana. Kanefa ny fananany tsy mba norobaina tsy akory. Ary ny Jiosy sasany isan'ny tokony tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka dia nivory hiary ny ainy ka afaka tamin'ny fahavalony izy ary dimy arivo amby fito alina ny matiny kanefa ny fananany tsy mba norobainy tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana adara. Ary nitsahatra izy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo ka nataony ho andro fanasana sy firavoravona izany. Fa ny Jiosy izay tany sosana kosa nivory tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'io ihany sy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo koa. Ary nitsahatra tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo izy ka dia io no nataony andro fanasana sy firavoravona. Koa noho izany ny Jiosy tany ambany vohitra izay nitoetra tamin'ny vohitra madinika dia nanao ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana adara ho firavoravona sy fanasana sy andro mahafaly ary fifanateranjavatra. Fanendrena ny andro firavoravona Purima. Ary Mordekay nanoratra ny amin'izany zavatra izany sady nampitondra taratasy ho any amin'ny Jiosy rehetra izay tany amin'ny isa tokony eran'ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka na ny akaiky na ny lavitra mba hampitandrina azy ny andro fahefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana adara isataona dia araka ny andro nahafahan'ny Jiosy tamin'ny fahavaliny sy ny volana izay nampidina ny alaheliny ho fifaliana ary ny fitomaniny ho andro mahafaly mba hatao ho andro fanasana sy fifaliana sy fifanateranjavatra ary fanomezanjavatra ho an'ny mahantra izany. Ary ny Jiosy nanaiky hanao araka izay vao nataony dia araka izay efa nosoratany Mordekay taminy satria mana zanaky amedota agagita fahavalin'ny Jiosy rehetra efa nihevitra handringana ny Jiosy ka efa hanao pora filokana izany handreseny sy handringanany azy. Faranakeo anatrehan'ny mpanjaka izany dia nampanoratra taratasy handidy mba hatsingerina ho amin'nylohany ihany ny hevidrasy nokasainy amana hatao amin'ny Jiosy ary mba hahantona amin'ny azo izy sy ny zanany lahy. Izany no nanaovana ireo andro ireo hoe Purima dia araka ny anarana hoe Pura. Ary araka ny teny rehetra tamin'izany taratasy izany sy izay hitany amin'izany zavatra efa nanjo azy izany dia nanao lalàna tsy azovana ny Jiosy ka nanaiky fa izy sy ny taranany ary izay rehetra miray aminy dia hitandrina izany andro roa izany araka ny voasoratra sy araka ny fotoanany isan-taona. ary mba ho tsarovana sy hotandremana ireo an'ireo amin'ny taranany rehetra sy ny fokony rehetra sy nisan'ny tokony eran'ny fanjakana rehetra sy amin'nisa tanàna, ary mba tsy ho tapaka amin'ny jiosy ireo andriporima ireo ka tsy hitsahatra ny fahatserovana izany amin'ny taranany. Ary Estera vadin'ny mpanjaka sady zanaka vavin'ny Abiaila sy Mordekai jiosy dia nanoratra tamin'ny fahefana rehetra hanamafy izany taratasy faharoa milazan'ny porima izany. Ary nampitondra taratasy ho any amin'ny jiosy rehetra izy dia ho any amin'ny toko 7:20 amin'ny fanjakany Asoerosy, manao teny fiadanana sy fahamarinana mba hampitandrina azy ireo andriporima ireo amin'ny fotoanany, araka izay nandidiny Mordekai jiosy sy Estera vadin'ny mpanjaka azy, sy araka izay efa nekeny ho an'ny tenany sy ny taranany koa ny amin'ny fifadikaniny sy ny fitarainany. Ary ny teniny Estera dia nanamafy izany teny milazany porima izany, ary voasoratra tao amin'ny boky izany.